Blaðsíða 56. Kort af hluta Kanada. Í myndatexta segir: Upphaflega ætluðu Íslendingar að mynda í Kanada sérstakt íslenskt samfélag sem þeir kölluðu Nýja Ísland. Undir það fengu þeir land á vesturströnd Winnipegvatns. En við það var fljótlega hætt og stærsta Íslendingabyggðin varð í borginni Winnipeg. Nærmynd. Heimþrá. Margir vesturíslendingar þjáðust af heimþrá fyrstu árin, sumir jafnvel alla tíð. Ingveldur Jónsdóttir túlkaði þessa tilfinningu í ljóði sem hún sendi bróður sínum í bréfi árið 1892. Hún hafði flust til Kanada með foreldrum sínum frá Ytri Hraundal í Mýrasýslu árið 1886, þá 11 ára gömul. Heim vilja komast frá hávaðaglauminum, hrekkjum og svikum og peningastraumunum. Heim get ég snúið frá guðleysi skjalinu, glamrinu, tálinu, markleysu hjalinu. Í heimalandsdölum er veran þó værari, veturinn blíðari, heimurinn skærari. Tindarnir stoltari, fjallbreiðan fegurri, forsælan rólegri, kvöldvakan blíðari, heldur en fumið og fátið á sléttunum, ferðin og skvaldrið í járnbrautalestunum, morið í grasinu af sniglum og snákonum, snöldrið og göldrið í Winnipeg-strákonum. Nýjárum síðar var hún gift og farin að búa og orðin ánægðari með lífið samkvæmt því sem hún skrifaði bróður sínum. Frá sjálfri mér er það að segja að mér líður allir vel. Við erum flutt úr Winnipeg og erum 24 mílur norðaustur frá Winnipeg og heitir staðurinn Austur Selkirk. Það getur ekki heitið úti á landi því það er útmælt bæjarstæði og eru fáein hús á stangli stutt frá stasjóninni, það er járnbrautarstöðinni. Við erum 2 mílu frá stasjóninni. Við eigum 10 nautgripi og hestatím, það er enska orðið tím, 2 hestar sem geta dregið vagn eða vél saman, og sleða, en ekki vagn en þá, og svo erum við að kaupa sláttuvél og hrífu, líklega rakstrarvél. En engar kindur eigum við ennþá. Við höfum 30 hænsni og 4 andir og blika og 5 törki. Það er afar stór fuglasort. Ég veit ekki nafn á þeim á íslensku.